Roja Yekşemi Ajansa North Press yani Ziki HSD li ser zari berpirsekî Amerîkî got go. Amerîka biryara rakirina sizayên Qeyserê ser deverên HSD opsiyona Sûriyê li kolîn dike. Dê ew sizayên Qeyserê ser rejîma Sûriyê bimînin her wisa dê li ser herêmên jêr kontrola rêxistina tund Heyet Tehrîr eş-Şam ango Cebhetun Nusra beşê qaîdê li Sûriyayê ye dê ew derbasdar be. Li gor North Press-ê go Li Washingtonê daxwaz heye got sizayên di çarçoveya yasaya Qeyserê de li ser bakur û jilatê Sûriyê û bakur û rojavayê Sûriyê ji bilî deverên di bin kontrola Heyet Tehrîr eş-Şam de ji holê rakin. Li gorî jêderê sizayên Qeyserê dê berdewam bin li ser navçeyên di jêr kontrola rejîma Sûriyê de li aliyekî din. Wê herêmên Sûriyê yên di jêr kontrola hêzên Sûriya Demokratîk HSD û yên di jêr kontrola Tirkiyê de ji yasayên Qeyserê bêne dûrxistin. Li gorî çavdêran heger ev yek pêk were Têkiliyên rêveberiya xweser bi taybetî duwarê aborî de wê herêmê geş bike. Çavdêr dilbirîn xelo dibêje, heger siza ji herêmên ser bakur rojhilatê Sûriyê rabin dê bandoreke erînî li ser rewşa herêmê bike û dê rêveberiya xweser ji fişarên rejîma Sûriyê bi taybetî di milê aborî de rizgar be.
Şuara kırına sezayın Kayser Serbak Rojlati Suriye ve bandora keveni erini he bilser harimi bgişti taybet edmeli aburidi her vaha de mele geşabidana harimi dji ve bandora ke erini bke ve behle go teklin revriya xoser derbere geleki baş bibin taybet duvari aburidi vakma dadiyar kırın ji aliye kedin ji de u pevista deriyetel kulturi bevekerin go çun hatina alikariyen mirovî di herêmê de hesan bibe û her wiha herêm jî ji bin fişar û kontrola rejîma Sûriyê derke
li aliyekî din jêdereke ji nava rêveberiya xweser ji bo dengê Amerîka re agahî piştrast kir. Her wisa heman jêderê go nexwest xwe eşkere bike got hewlên Amerîkiyên rişt hene go dergehê sînorî yê til koçerê Rabîa alîkariyên mirovî yê netewên yekbûyî vebe. Hêjaya bibîrxistinê ye go armanca sizayên di sala 2019 de hate spandin ew e go rejîma Esed çavkaniyên go bikar bîne ji bo dirêjkirina şerê li Sûriyê bêpar bike. Lê tevî çendîn car fermandarên koalisyonê digotin go wê koalisyon hemû hewlan bike da ku deverên rêveberiya xweser ji wan sizayan bandor nebe. Lê Şopîner bawerin go herêmên rêveberiya xweser kete bin bandora neyînî ya wan sizayan lew maneha rakirina wan sizayên Qeyserê li ser herêmên rêveberiya xweser wê gaveke dicî de be. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.